Inaasahan ng Australian Bureau of Statistics o ABS na nasa 16 milyong katao ang haharap sa kanilang mga computer, mga smartphone at tablet upang kompletuhin ang 17 pambansang census. Yaon ay halos 70% ng populasyon ng Australia at mahigit sa doble ng bilang ng mga kumumpleto sa naging e-census noong taong 2011. Bilang resulta, sa unang pagkakataon, walang magaganap na anumang pagkatok sa mga pinto upang dalhin o ibigay ang mga census form, tanging sulat lamang na ipapadala sa pamamagitan ng koreyo na naglalaman ng isang personal online login o kahilingan para sa mga form o mga sasagutang papel. Sinabi ng direktor ng Census National Management Unit, Sam Thomas, binigyan ng ABS ng bagong titulo ang 2016 census.
Australia's first digital-first census. So what we mean by that is we're encouraging as many people as possibly can to go online and complete their census form online this time.
Maari pa rin sumagot ang mga tao sa mga hard copy na mga form at maaaring ipadala ang mga form na ito sa kanila sa pamamagitan ng koreyo matapos ang paunang sulat. Ang census ay kailangang kompletuhin sa wikang Ingles, ngunit may mga serbisyong maaaring magamit para doon sa mga hindi Ingles ang gamit na wika. Si Samantha Palmer ay siyang General Manager of Governance and People and Culture ng ABS at ipinaliwanag niya ito.
We've put a lot more focus on making sure we're really working hard to support everyone in Australia to participate. So in the lead up, we've worked very closely with the translation and interpreting service to make sure they're across and can support everyone who calls and wants to participate. You can call the translation service directly on 131450 and tell them that you want to participate in the census or you have a question about the census, and they will actually do a three-way call through to the census inquiry service.
Ito ay mga pagbabago na masugid na itinataguyod ng ABS, ngunit mayroong ibang una na hindi nito tinataguyod. Ang paglalagay ng mga pangalan at mga tirahan o address ay kinakailangan ng ilagay at ang mga ito ay itatago ng hanggang 4 na taon upang pagganahin ang higit na pag-aaral sa mga kalakarang panglipunan. Yaon ay lumikha ng alalahanin tungkol sa kakulangan ng prebisiya, ngunit pinapanatili ni Samantha Palmer na ang mga ito ay mananatiling ganap na kompetensyal at ligtas.
As we know, for some people, particularly perhaps who weren't born in this country, that giving information to government can be a scary and quite difficult prospect. But in Australia, the Australian Bureau of Statistics has a requirement under law to protect the confidentiality of all the information provided by every individual. And so that information is never given to any government or compliance agency in any form. In fact, names and addresses are stripped off from the statistics and they're never kept in the same place together. And we've never given and we will never give out anyone's individual information.
Sinabi ng pinuno ng New South Wales Ethnic Communities Council, Peter Dukas, hindi ito dapat pumigil sa mga Australiano sa pagkumpleto sa census. Naniniwala siya na ito ay mahalagang pagkakataon para sa mahigit 200 grupong kultural ng bansa upang maimpluwensyahan ang mga desisyon para sa mga polisa. Para sa karamihang bahagi ng census, ang mga tanong ay nanatiling pareho, ngunit isang tanong ang nakikitang maliit lamang, ngunit mahalaga. Sa tanong na what is your religion o ano ang iyong relihiyon, ang opsyon na no religion o walang relihiyon ay siyang una sa listahan ng mga posibleng sagot. Maaaring maabutan ang Kristyanismo bilang pinakapopular na relihiyon na maaaring maging dahilan ng mga pagbabago sa pagpupondo ng pamahalaan. Sinabi ni Sam Thomas, ginawa ang pagbabago base sa mga lokal at pandaigdigang pagsasaliksik.
That's a result of a lot of user consultation and testing and is consistent with many other censuses internationally as well. We believe that it's more consistent with the rest of the questions on the form, the way they're structured, and should lead to a more accurate response.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.